их конкрэтных дакументах абяцанні, якія вось кампенсуюць гэтую жорсткую пазіцыю Москвы, што тычыцца 132 даляраў за 1000 кубаметраў. Спецыялісты кажуць пра тое, што яны могуць тычыцца інвестыцыя ў інфраструктуру газавую і нафтавую Беларусі, якую паабяцала Расія. Таксама, пра што сказал Кабякоў, што мы павінны выйсці ў 19-м годзе на адзін рынак электраэнергіі, а ў 25-м годзе на адзін рынак нафты і газу. Ну, гэта абяцанне, якое даўно, дарэчы, было запісана яшчэ пры стварэнні Еўразійскага саюзу, і гэта тая рэч, якую Расія весь час пад розным соусам імкнецца адкласці, заяўляючы, што вось нафта і газ такія асаблівыя тавары, якія не падпадаюць пад гэтыя так званыя свабоды, свабоды рынку, там свабоды перасоўвання і гэтак далей. Так што на сёння мы можам канстатаваць, што сапраўды што газавая вайна, што вялікі скандал быў невыгадны ні Менску, ні Маскве, і яны знайшлі магчымасць, відаць, паабяцалі гэты скандал, скажам, прыглушыць, яго фактычна закончыць, газавую спрэчку скончыць, але ёсць такое, ну, слякам разе у мяне, уражанне, падазрэння, што вось тое, што пакуль не зафіксавана ў дакументах, нейкія абяцанні, якія дала Москва, наконт іх яшчэ, напэўна, будуць перамовы, яшчэ будуць, магчыма, нейкія спрэчкі, дыскусіі, а то і больш, і, безумоўна, кропка ў гэтай гісторыі не пастаўлена.
Як на мой погляд, заява Кабякова ўсё зразумела, нічога новага ён не сказаў, таму што фармальна цэны на газ для Беларусі не памяняліся. Бо «Газпром» цяпер вядзе судовыя спрэчкі з некалькімі энергетычнымі кампаніямі краін Еўразвязу па цэнах на газ, таму Москва не хоча даваць дадатковыя аргументы сваім апанентам. А каб зменшыць нагрузку на Беларусь, Расія паабяцала так званыя міжбюджэтныя кампенсацыі. То бок, Беларусь атрымае грошы не ад «Газпрому», а ад іншай дзяржаўнай расійскай кішэні, і таму ў рэальнасці цана на газ для Беларусі зменшаецца на треть. Зразумела, калі тыя дамоўленасці, пра якія казалі афіцыйныя асобы абодвух краінаў, ну, будуць рэалізаваныя. Але сапраўды здаецца, што нафтагазавая вайна працягваецца. У чым сутнасць разнагалосся паміж бакамі, можна толькі здагадвацца. Хутчэй за ўсё, сітуацыя выглядае так. Беларусь адмаўляецца выплаціць доўг за газ, назапашаны з пачатку года. Яго сума, па некаторай інфармацыі, складае ўжо 321 мільён даляраў. Менск увязвае пагашэнне доўгу з падпісаннем дакументаў, якія рэгламентуюць гэтыя самыя міжбюджэтныя кампенсацыі Беларусі. У сваю чаргу Расія лічыць, як заўважыў віцэ-прэм'ер Расіі Дваркович, што гэтае абавязательства Москвы, цытую, павінна быць спалучана з падпісаннем пагадненняў па некаторых іншых тэмах. Што за іншыя тэмы? Верагодна, гаворка ідзе аб згодзе Беларусі ажыццяўляць экспартны транзіт нафтапрадуктаў праз расійскія парты. Менск адмаўляецца падпісваць такі пакет. Москва не аднаўляе ранейшы аб'ём паставак расійскай нафты на беларускія НПЗ. Вось так не выглядаецца сэнс канфлікту. Былі надзеі, што сапраўды, што гэты канфлікт будзе ўрэгуляваны падчас перамовы Лукашэнкі з Мядзведзевым у Менску 28 кастрычніка. Аднак па вынікам гэтай зацягнутай сустрэчы ніякай інфармацыі пра пераадоленне разнагалоссяў няма пакуль ва всякім разе.
Я хачу нагадаць, што яшчэ, здаецца, на пачатку нулевых гадоў у Расіі ішлі размовы пра тое, што вось гэтая сістэма, калі Расія прадае Беларусі танны газ, больш танны, чым іншым, яна не сучасная, не цывілізаваная і яна вельмі карупцыягенная. Тады гучалі галасы, што трэба перайсці на тую сістэму, якая практыкуецца ў краінах Захаду, ну, напрыклад, у стасунках паміж Злучанымі Штатамі і Ізраілем. Злучаныя Штаты не прадаюць Ізраілю па дзяшоўцы, там, я не ведаю, вынішчальнікі ці нешта іншае. Проста ў дзяржаўным бюджэце Злучаных Штатаў вызнаецца, што краіна аказвае іншай краіне, Ізраілю, дапамогу па меры такой-то суммы доляров. И эти доляры выделяются официально с бюджета, всем бачно, вот Злучаные Штаты подтримливают своего союзника. Скрасть тут нечто довольно складано в этой ситуации. Махчима, урешти-решти, Беларусь с Россией, про 20 фактично годов, переходит на такие стиль относинов. Махчима, это саправды связано вот с тем, про что вы, Валер, сказали, что «Газпром» зараз веде непростые перемовы с разными краинами, и тут вот элемент такой щедрости, что, мовляв, Беларуси нечто дается, ну, такие тады у партнеров «Газпрома» возникнут пытания, а чему нам не дается. Але, я думаю, что вы маете рацию, покуль формат гэтых межбюджетных компенсаций не зусім зразумелы, а так само не зразумелы, это вы памятаете, як у «Золотым теляте» Остап Бендер казав, что за кожный витамин, який я вам скормлю, я запотрабую массу дробных послугов. Так вот, глядячи по всем, Москва за вот это фактичное снижение как бы цены за кошт этого кредиту, ну, потребует разного. Потребует вот и транзит в российские порты, и, как мы памятаем, это потребование в свой час узникала, потом нібито зникала. Это обов'язковые поставки бензину у Россию. Ну и над усім, як би мовіць, як дамокла у меч висить так званий спіс Дворковича. 5 белорусских предприемств, которые Россия вельми хотела бы приватизовать. Ну и, саправды, дагэтуль не вырашено питання вертання Беларусю того долгу, який назапасився, ну, фактично, за 9 месяцев. Причем тут не выкликая сумневов, что вот это Москва николи не дарует. Это и она любым шляхом будет домагаться, каб ей заплатили. Ну, а покольки у Беларуси не так уж шмат козырев, то я думаю, что за выконание этого потребования Беларусь будет, ну, по меньшей мере, имкнуться зменьшить свои обовязки. Бо, сдается, размова и шла про 20-е кастрычника, потом про 25-е кастрычника, як бы опошний дедлайн выплаты этих там каля 300 миллионов доляров. Ну, вот сегодня 31-е кастрычника. Глядячи по всем, эти доляры в Россию не пошли. Покуль.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст. Валер, зараз ваше питание. Чего Александр Лукашенко шукает в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах?
Керавник Беларуси ладит черговое турне на Близкий Усход. Он наведывает Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Цікава, што першы візіт Лукашэнкі ў Катар адбыўся ў 2001 годзе, а амбасада Беларусі ў гэтай краіне з'явілася толькі ў 2014 годзе. А катарскі эмір наведаў Беларусь з візітам у 2009 годзе. У 2011 годзе адбыўся другі візіт Александра Лукашэнкі ў Катар. Там ён заявіў, што Беларусь мае намер надаць супрацоўніцтву з Катарам характар стратэгічнага партнерства. Было падпісана шмат сумесных дакументаў. Таксама кіраўнікі двух краін сустракаліся ў красавіку гэтага года ў Стамбуле ў рамках саміту Арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва. Але за гэты час ніякага стратэгічнага партнерства не атрымалася, таваразварот маленькі, мінулыя гады ён не перавышаў 20 мільёнаў даляраў. Гэтым годам знешнегандлёвая статыстыка Беларусі наогул не фіксуе таваараабарот з Катаром. Варта падкрэсліць, што Александр Лукашэнка знаходзіцца ў Катары з афіцыйным візітам. Адбылася ягоная сустрэча з кіраўніком дзяржавы. А вось візіт Лукашэнкі ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты з'яўляецца рабочым. Лукашэнка сустракаецца шмат якімі тамтэйшымі афіцыйнымі асобамі, аднак з кіраўніком Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, прэзідэнтам краіны, які сумяшчае сваю пасаду з пастом эміра сталічнага эмірату Абу-Дабі шэйхам халіфам Бен Заед Аль-Нахайянам, Лукашэнка не сустракаецца. Ва ўсякім разе праграмай візіту гэта не прадугледжана. І гэта вельмі дзіўная і ў дыпламатычнай практыцы вельмі рэдкая, нават прыніжальная для госця сітуацыя. Калі кіраўнік адной дзяржавы прыязджае ў іншую дзяржаву, нехай з рабочым візітам, а яго не прымае вышэйшая асоба той дзяржавы, ну гэта амаль скандал. Варта адзначыць, што ў 2014 годзе Лукашэнка наведваў аб'яднаныя арабскія эміраты таксама з працоўным візітам. Гэта таксама быў вельмі дзіўны візіт. Ён працягваўся цэлых 9 дзён, тады таксама яго не прыняў прэзідэнт эміратаў. Гэта быў хутчэй адпачынак, схаваны пад выглядам візіту. Тады нават адбыўся хакейны матч каманды прэзідэнта з камандай ветэранаў хакея эміратаў, на чым тады беларуская публіка моцна пацяшалася. Калі казаць пра гандаль паміж Беларусію і аб'яднанымі арабскімі эміратамі, то ў 2015 годзе двухбаковы таваразварот склаў 30 мільёнаў, прычым беларускі экспарт склаў 25 мільёнаў. У студзені-жніўні 16 году беларускі экспарт трошкі вырас і склаў 102,5% да аналагічнага перыяду 2015 года. Гэта важна падкрэсліць, бо агульны экспарт Беларусі гэтым годам за студзень-верасень абрынуўся на 14%. З улікам таго, што ў краіны гэтага рэгіёну часта ездзіць памочнік прэзідэнта па бяспецы Віктар Лукашэнка, ён часта наведвае выстаўкі ўзбраення, можна меркаваць, што паміж Беларусію і гэтымі двума краінамі, якія наведаў беларускі кіраўнік, існуе значнае ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва. Беларусь прадае туды зброю і ваеннае абсталяванне. Але, як прызнаўся калісьці ў палаце прадстаўнікоў міністра фінансаў Беларусі, даходы ад продажу зброі ў бюджэт краіны не ідуць. Таму, магчыма, афіцыйная статыстыка гэтага і не ўлічвае.
Сапраўды, гэтыя здзелкі Беларусі з арабскімі дзяржавамі, яны вельмі непразрыстыя. Ані не надта празрыстыя тады, калі яны публічныя. Я памятаю, некалькі скандалаў было адносна недаўна з пабудовай арабскімі інвестарамі нерухомасці ў Менску, ў сталіцы. Ну, а ваенныя здзелкі, сапраўды, яны яшчэ менш празрыстыя, пра іх ўвогуле ведаюць толькі тыя, як бы мовіць, каму патрэбна. І я бы хацеў сказаць некалькі словаў наконт геапалітычнай сітуацыі, геапалітычнага выбару, пра што ў свой час пісаў беларускі эксперт у праблемах ісламскага свету Сергей Богдан. Ён казаў, што пры ўсёй такой вот прарасейскай там рыторыцы, калі браць менавіта блізкі ўсход і прынамсі канфлікт вакол Сірыі, то Беларусь вельмі выразна апошнія гады стаіць на баку і кантактуе з саюзнікамі Злучаных Штатаў, з тым жа Катарам, з тымі жа арабскімі эміратамі. Так што куды патрапіць вот беларуская зброя, якая туда трапляе зараз? Это цікавае пытанне. Вот ці не тым паўстанцам, якіх падтрымліваюць і Катар, і аб'яднаныя арабскія эміраты, і Саудаўская Арабія. Я не кажу, што гэта так і як бы ёсць, і так і будзе, але вот тут ёсць як бы цікавы магчымы паварот тэмы з улікам вось гэтых заўвагаў Сергея Богдана, што магчыма менавіта гэтым вот гэтыя краіны цікавяць беларускі госць, і адпаведна беларускаму госцю цікава рэалізоўваць менавіта такія здзелкі.
Калі не канцэнтравацца толькі на гэтым ваенным аспекце, ён даволі важны, скажу спачатку пра палітычны, што сапраўды Александр Лукашэнка, як ўжо ў ягонай традыцыі, заявіў пра стратэгічнае партнерства з Катарам. Але калі пералічыць тыя краіны, з якімі афіцыйны Менск у розныя гады, ну асабліва пераважна апошнія гады, заяўляў пра стратэгічнае партнерства, то атрымліваецца занадта шмат. Гэта Кітай, В'етнам, Венесуэла, Іран, арабскія краіны Аравійскага паўвострава і гэтак далей. З усіх гэтых краінаў, з усяго гэтага пераліку, сапраўды нейкія больш-менш трывалыя адносіны, якія маюць некае палітычнае і эканамічнае абгрунтаванне, атрымаліся з Кітаем. Ну і то добра мы ўсе ведаем, што таваразварот з Кітаем вельмі спецыфічны, ён не на карысць Беларусі. Безумоўна, відавочна, што шукае афіцыйны Менск у краінах Аравійскага паўострава. Перш за ўсё, гэта багатыя краіны. Па-другое, гэта краіны, якія знаходзяцца на блізкім усходзе і адпаведна маюць патрэбу ў ваенна-тэхнічным супрацоўніцтве. Па-трэцяе, гэта краіны, якія не выстаўляюць Беларусі ніякіх там пытанняў, праблемаў ні наконт правоў чалавека, ні наконт геапалітычнага выбара і гэтак далей. То То бок, з гэтага пункту гледжання яны дастаткова зручныя, калі не сказаць ідэальныя партнёры, нічога як бы палітычным сэнсе не просяць, можа толькі нейкай падтрымкі, скажам, замежна-палітычных ініцыятываў, а патэнцыйна могуць атрымацца пакупнікамі і беларускіх пэўных тавараў і могуць абмануцца інвестарамі ў беларускую прамысловасць, у беларускае будаўніцтва і гэтак далей. Наконт менавіта гэтага ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва, я думаю, што сапраўды гэты аспект там ёсць, але таксама тут трэба быць, па-першае, дастаткова асцярожным у такіх ацэнках, каб занадта, скажам, не перабольшваць магчымасці гэтага супрацоўніцтва. Всё-такі пры всім тым, што афіцыйны Менск, наколькі звязаны з Москвой. Юры, што вы казалі, мы не ведаем, якія там паступаюць там узбраенні, якія там магчымасці ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва. Я не думаю, што ёсць хоць нейкі такі крок, які можа зрабіць афіцыйны Менск, які праз тыя ці іншыя каналы не стане вядомым Маскве. Гэта трэба разумець і з пункту гледжання ўплыву расійскіх структураў на тэрыторыі Беларусі, і з пункту гледжання, скажам, саміх жа беларускіх кадраў в той самой военно-технической сферы. Так что нельга уявлять, что Менск может пойти на нечто такой крок, який будет радикально перечить военно-технической политике Москвы. В всяком разе, как минимум, треба разуметь, что Москва про это доведается у той или иной форме.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
І нарэшце маё пытанне, пра што сведчаць вынікі першага туру прэзідэнцкіх выбараў у Малдове. Учора ў Малдове ўпершыню з 96 году адбыліся ўсенародныя выбары прэзідэнта. Лідарам галасавання стаў кіраўнік прарасійскай партыі сацыялістаў Ігар Дадон. Паводле канчатковых дадзеных за яго была пададзена 48% галасоў. Ягоная галоўная канкурэнтка, а адзіны кандыдат ад правай кааліцыі Майя Санду атрымала 38% галасоў. Наперадзе другі тур, якім будуць удзельнічаць Дадон і Санду. Перавага Дадона ў першым туры была вельмі значнай. Калі яму дададуцца галасы яшчэ аднаго прарасейскага кандыдата Дмітрыя Чубашэнкі, які набраў 6%, то ён стане прэзідэнтам. Малдова з 2000 году была чыста парламенцкай рэспублікай, прэзідэнта абіраў парламент. Але апошнія два гады Малдову страсаў моцны палітычны крызіс. Тысячы людзей ладзілі шматдзённыя акцыі пратэсту ў Кішынёве і іншых гарадах. Пра еўрапейскую кааліцыю ўрадавых партыяў абвінавачвалі ў карупцыі, ў няздольнасці падвысіць жыццёвы ўзровень насельніцтва. Пры гэтым маніфестанты адмаўлялі ў даверы традыцыйнай апазіцыі камуністам, якія ўжо былі ва ўладзе. Фактычна і Санду, і Дадон былі датычныя да гэтых пратэстаў. У пэўным сэнсе былі іх лідарамі. Вяртанне прямых выбараў прэзідэнта было адным з галоўных патрабаванняў пратэстоўцаў. У сітуацыі палітычнага крызісу вельмі нечаканы ход зрабіў канстытуцыйны суд. У сакавіку сёлета ён пастанавіў, што скасаванне ўсенароднага абрання прэзідэнта ў 2000 годзе было антыканстытуцыйным. Высвятляецца, што краіна 16 гадоў жыла не паводле канстытуцыі. І зараз яна вярнулася як бы на 20 гадоў назад, 96 год, калі апошні раз былі ўсенародныя выбары прэзідэнта. І вось учора яны адбыліся ізноў. На гэтых выбарах правыя парламенцкія партыі зрабілі стаўку на аднаго з лідараў маніфестантаў, якія выступалі супраць іх, на Майю Санду. Яны не спадзяваліся, што атрымаць поспех можа нехта з іх шэрагаў. Настолькі гэтыя партыі дыскрэдытаваныя ў вачах людзей, і як бачым, у другі тур выйшлі фактычна лідары кішынёўскага майдану. Варта адзначыць, што спаборніцтва паміж імі ёсць спаборніцтвам паміж дыаметральна супрацьлеглымі выбарамі краіны. Дадон выступае за інтэграцыю Малдовы з Расіяй, за перагляд дамовы аб асацыяцыі з еўразвязам, Санду за працяг еўраінтэграцыі. Уладныя паўнамоцтвы прэзідэнта Малдовы пасля вяртання яго всенароднага абрання застаюцца досыць абмежаванымі. Ён не можа адзінаасобна вызначаць знешнепалітычны курс краіны, не можа распусціць парламент, у якім на дадзены момант перавагу маюць усё ж такі праеўрапейскія партыі. Аднак палітычны працэс, рэальныя ўлады не вызначаюцца адно фармальнымі канстытуцыйнымі паўнамоцтвамі. Усенародны мандат – это даволі моцны палітычны інструмент. І калі Дадон стане прэзідэнтам, ну, можна чакаць, калі не крутога геапалітычнага павароту Малдовы, то прынамсі паглыбленне палітычнага крызісу. Ну, канчатковыя вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Малдове невядомыя, даведаемся праз два тыдні, але цяперашні вопыт утрымлівае, на мой погляд, пэўныя ўрокі для Беларусі. Адзін з іх, што на постсавецкай прасторы геапалітычны выбар не з'яўляецца неабарачальным. Малдова, я нагадаю, была выдатніцай еўраінтэграцыі, яна першая і пакуль адзіная з краіна ўсходняга партнерства атрымала бязвізавы рэжым з еўразвязам, але неэфектыўнасць улады, карумпаванасць паставілі, як бачым, прынамсі пад пытанне еўрапейскі выбар краіны. Гэта таксама урок пра тое, што майданы бываюць розныя. У пэўным сэнсе менавіта пратэсты, менавіта кішынёўскі майдан зрабіў магчымым прыход да ўлады Ігара Дадона. Ягоны поспех на выбарах – это моцны удар па праеўрапейскім перспектывам усяго рэгіёну. Некалькі гадоў таму круты паварот ад еўраінтэграцыі ў бок Расіі зрабіла Арменія. Ось яна ўжо ўступіла і ў Еўразійскі саюз. Ці стане Малдова наступнай?
У малдаўскіх выбараў некалькі важных чыннікаў. Найперш, у міжнароднай палітычнай практыцы існуе такое правіла. Калі ў краіне пасада прэзідэнта з вялікімі паўнамоцтвамі, то яго выбіраюць усенародна. Калі ж прэзідэнт слабы з абмежаванымі паўнамоцтвамі, то яго выбірае парламент. Дык, як можна зразумець, у Малдаве гэта правіла парушана. І гэта можа стаць дадатковым чыннікам палітычнага крызісу. Наконт тэзіса пра тое, што на постсавецкай прасторы геапалітычны выбар не з'яўляецца неабарачальным. Дык мы ведаем досвед не толькі Арменіі, гэта было і ва Ўкраіне. Прэзідэнт Ющенка зрабіў рашучы паварот на захад, моцна пасварыўся з Расіяй, потым на выбарах перамог Януковіч і вярнуў краіну назад. А вось яшчэ на што звярнуў бы ўвагу. Ёсць праблема Прыднястроўя. Малдаўская эліта лічыць гэтую тэрыторыю сваёй і патрабуе, так бы мовіць, вярнуць у лона радзімы. І калі б кіраўніцтва Расіі было больш дальнабачнае і магло стратэгічна пралічваць сітуацыю на некалькі гадоў наперад, то вяртанне абсалютна прарасейскага і расейскамоўнага Прыднястроўя ў Малдову прывяло б да таго, што еўрапейскі вектар гэтай краіны быў бы пахаваны. І яна б увайшла ў ОДКБ, у Еўразійскі эканамічны саюз, можа нават у саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. Калі ў самой Малдове без Прыднястроўя палова насельніцтва галасуе за прарасійскага кандыдата, то што казаць пра сітуацыю, калі Прыднястроўе далучылася да Малдовы. У гэтым сэнсе Прыднястроўе для Малдовы гэта як Крым і Донбас для Украіны. Без гэтых рэгіёнаў рэзка павялічваецца еўрапейскі вектар гэтых краін. Думаю, што такія вынікі першага туру выбараў у Малдове гэта ў значнай ступені наступствы мігранцкага крызісу ў Еўропе. Яго праявай таксама быў Брексіт. Вось цяпер выбары ў Малдове. Боюся, што гэта яшчэ не канец гэтага сумнага фільму.
Я хачу некалькі фразу сказаць ўвогуле пра Малдову як краіну, якой калісьці давялося пабываць, і калі беларусам здаецца, што самая цяжкая, самая невырашальная клубок праблемаў гэта ёсць Беларусі, то мне здаецца, Малдова ў гэтым сэнсе бездавочна Беларусь апярэджвае і перамагае. Там сапраўды такіх стратэгічных праблемаў намнога больш. Ну, перш за ўсё, напрыклад, беларусы немагчыма уявіць сітуацыю, калі нацыянальна-дэмакратычная апазіцыя часткі ее выступае за скасаванне суверэнітэту і зліццё сваёй краіны з суседняй. Але у Малдове так і ёсць, там в розныя гады і в рознай ступені, але значная частка нацыянальна-дэмакратычных сілаў, яна выступае за ступленне і аб'яднання Малдовы з Румыніі і такім чынам ступленне Малдовы ў Еўразвяз менавіта не як самастойнай краіны, а як часткі Румыніі. Таксама, напрыклад, пытання з мовай. Рэч у тым, што многія малдавані заявляюць, што ніякай малдаўскай мовы не існуе, гэта румынская мова, а ў 40-м годзе, калі румынскую мову пасля далучэння да СССР перевялі на кірыліцу і пачалі называць яе малдаўскай. Цяпер лацінку вернулі пасля 91-го, але сапраўды многія з гэтым не пагаджаюцца, хаця і не могуць сказаць, чым малдаўская адрозніваецца ад румынскай. Ну, таксама дадамо сюды і Прыднястроўе, дадамо сюды і гагаузскую проблему. Вось, дадамо сюды і тое, што ўсё-такі паводле перапісу шасаецкіх жыло 64% молдаванаў, даволі шмат украінцаў і расейцаў, таксама балгары і гагаузы. І дадамо яшчэ вялікую, відай, самую вялікую на постсавецкай прасторы працоўную міграцыю. Паводле розных ацэнак, ну, каля мільёна з 4-мільённага насельніцтва гэтай краіны жыве і працуюць за межой у Расіі, Румыніі, Турэччыны, Італіі. Весь гэты клубок праблемаў робіць гэтую краіну дастаткова унікальнай, нават на фоне унікальнасці іншых постсавецкіх краінаў. Ну, а тое, што зараз адбываецца на выбарах, хутчэй за ўсё верагодная перамога прарасейскага кандыдата, сапраўды кажа пра тое, што вот гэтыя тэндэнцыі на постсавецкіх краінах, яны з часовым лагам у кагосьці там праз 5, праз 7 гадоў, але так ці іначе, ну, фактычна, як правіла, павінны адбыцца ў той ці іншай постсавецкай краіне амаль абавязкова. Мы кажам пра Беларусь, мы кажам пра Арменію. Мы кажам пра тое, што пры Януковічы такія ж тэндэнцыі былі на Украіне і закончыліся Майданам і даволі трагічна.
Паважаныя слухачы, ў эфіры была перадача «Трайны ўдар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Як вырашыўся газавы канфлікт паміж Беларусію і Расіяй? Чаго Лукашэнка шукае ў Катары і аб'яднаных арабскіх эміратах? І пра што сведчаць вынікі першага туру прэзідэнцкіх выбараў у Малдове? Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Пачынаем праграму «Праскім акцэнтам». Тэма выпуску – справа пальчыса «Захад і беларускае грамадства». Чаму прокурор патрабаваў зняволення пальчыса, а прысуд быў умоўны? Які плён дае нармалізацыя дачынення ў Беларусі з Захадам? Чаму на акцыі салідарнасці з пальчысам выходзіла няшмат людзей? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі, рэдактар выдання «Медыакрытыка» Яніна Мельнікава і палітык ды пісьменнік Павел Севярынец. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
28 кастрычніка быў абвешаны прысуд блогеру журналісту Эдуарду Пальчысу. 1 год 9 месяцаў абмежавання волі без накіравання ў папраўленчую ўстанову. Пальчыс быў вызвалены ў залі суду. Нагадаю, што ягоны сайт 1863x.com, які ён асабіста вёў пад нікам Джон Сільвер, у свой час быў папулярнейшы за многія інтэрнэт-СМІ. Ён быў арыштаваны ў Расіі, экстрадыраваны ў Беларусь і цяпер асуджаны па абвінавачванні ў распальванні варожасці і ў распаўсюдзе парнаграфіі праз інтэрнэт. Напередадні абвяшчэння прысуду з'явілася інфармацыя, што пракурор запатрабаваў 3,5 гады зняволення. І, як стала вядома сёння, гэта і сапраўды было так. Чаму ж прысуд быў іншы, без зняволення? Здаецца, у Беларусі так ці рэдка бывала, ці не бывала наагул. Звычайна, мне здаецца, калі быў умоўны прысуд, то і пракурор яго патрабаваў, можа быць, большы, а тут 3,5 рэальнага зняволення, рэальнай турмы, рэальных кратаў і вызвалення ў залі суду. Што это азначае? І ці не адлюстроўвае вось гэтая сітуацыя некую барацьбу, скажам так, галубоў і ястрабаў ва ўладнай сістэме Беларусі? Алесь.
Я мяркую, што сапраўды агульная сітуацыя ў краіне паўплывала на такі прысуд, і з аднаго боку яго пацвердзілі вось тыя абвінавачанні, якія былі вылучаны супраць яго, яго ні ў чым не апраўдалі. Вось і 9 месяцаў, які ён адсядзеў у СІЗА, яны застаюцца за плечыма Эдуарда Пальчыса. З другого боку, просто разлічылі, што вось дзень за два, дзень СІЗА, это за два дня такога зняволення, значыць, умоўнага зняволення, І таким чином, фактично, от він визволений, був у залі суда без дальнішого відбування терміну. Ми там залишили ще там невеличкий кавалочок затримання у 15-му році. Ось. Ну, і чому так отрималося? Чому влади заховали твар з одного боку, з другого боку вимушені були відреагувати на реакцію білоруської громадянської спільності? Ну, ось це все ж таки достатково однодушна позиція білоруських і громадських активістів, правоборонців, журналістів, які освітляли цю подію, які писали про її, які виступали в оборону Едуарда Пальчиса. І я думаю, що нам вдалося догрукатися до міжнародних структур, до європейського зв'язку, до амбасад інших країн, які так само в свою чергу виказували свої думки, я думаю, білоруському МЗС у цьому питанні. І на сьогоднішній день отримується так, що білоруські влади не зацікавлені у з'явленні ще одного політичного зняволеного, чому Едуард Пальчиц був сьогодні відпущений.
Павел, а як ви трактуєте менавіто ось той момент, яким я сказав? То все, що сказав Олесь, могло би мати місце при тим, що прокурор запотребував би умовного покарання і його би Пальчису і далі. Але ще позавчора прокурор запотребував 3 роки реального зняволення. Це не отрималося так, що фактично рішення приймалося, можливо, літерально вчора. Учора нехто сказав, можливо, так сказати, в ніяких владних коридорах, що хлопці, так нельга. Як би ви потлумачили менавіто ось гэты момент? У вас, так би мовити, і ёсць і уласны досвід зняволення, і ви, магчыма, лепш за мяне ведаеце. От я не памятаю, ці був такі прецедент, що прокурор казав реально посадіць, а суд сказав не умоўнае. Мне здаецца, скажам, па справе Плошчы такога не было. Каму прасілі умоўнае, скажам, ну, напрыклад, Халіб, Фядуту, ім і давалі умоўнае. Каму прасілі турму, краты, таму і давалі краты.
Думаю, вы маете рацию, и тут есть сигнал. Калі скончили само судовое поседжанне, гэта было еще во вторак, і калі б эта справа